Bertemu kembali, Lo Tek Jo atau Jolo yang didakwa mastermind dalam skandal 1MDB percaya bahawa dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, malah dia menegaskan hanya meminjam wang daripada 1MDB. Pengakuan Jolo dibuat melalui rakaman perbualan telefon dengan bekas pegawai kerajaan di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan didedahkan dokumentari disiarkan Al Jazeera.
Dokumentari bertajuk Jolo Hunt for a Fugitive yang berdurasi selama sejam itu mengetengahkan rakaman panggilan telefon antara Jolo dan Kerajaan Malaysia antara Mei hingga November 2018. Tegas Jolo, dia hanya meminjam wang berbilion berkenaan daripada 1MDB untuk dirinya sendiri. Malah Jolo mendakwa sedia memulangkan semula wang berkenaan asalkan dia tidak didakwa.
I'm willing to waive all my rights to all the assets, and then effectively say the Malaysian government can take all of it. And then in return, basically, you know, I would need Malaysia's undertaking that, you know, because of my cooperation, that you know, this is settled and there will be no future proceedings against me and so on and so forth.
Katanya sudah tiba masanya untuk dia bekerjasama mengembalikan semua wang dan aset dari 1MDB berkenaan dengan syarat tiada tindakan diambil ke atasnya. Dalam pada itu, bekas ejen khas FBI Debra Lavrivot yang terlibat dalam siasatan awal 1MDB dan kini menjadi penyiasat kanan NGO anti-kleptokrasi The Sentry menolak dakwaan Jolo.
I think he's delusional. You know, it's like the bank robber who gets caught and he's like, well, if I return the money, then I don't want to be charged with robbing the bank. Well, you still robbed the bank, and in this case, you robbed the development fund. Think of all the good that should have been done for all of those years that weren't done because of Joe Lowe. He's someone who masterminded a $4.5 billion fraud. He knew what he was doing.
Sementara itu, bagi bekas ejen FBI Bill McMurray, percaya satu-satunya cara Jolo dapat terus melarikan diri adalah melalui rasuah dan bantuan pemerintah yang sangat tinggi.
I'm sure his long-term thought is maybe the people that were involved in this scheme with him will once again become in a position of power and he'll be able to go home and not face prosecution there.
Dalam pada itu, Jolo turut meletakkan kesalahan terhadap 1MDB dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan pada ketika itu. Malah dakwanya, semua kelulusan melibatkan 1MDB dibuat Najib sebagai Menteri Kewangan yang bertanggungjawab pada ketika itu. Jolo juga memberi sokongan kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bahawa sebahagian besar daripada $1 bilion wang yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi Najib bukan derma daripada Raja Arab Saudi, Raja Abdullah, seperti yang didakwa bekas Perdana Menteri itu. Dakwanya, derma tersebut adalah hanya sebahagian kecil daripada jumlah tersebut. Sehingga kini, Jolo masih diburu dan polis percaya ahli perniagaan itu masih berada di Macau walaupun perkara itu dinafikan pihak berkuasa China.
Dan kita saksikan komen Datuk Sri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia berkenaan pendedahan oleh dokumentari Al Jazeera itu.
Yang pertama, kita kena ingat pada 12 hari bulan 2 tahun 2020 yang lalu, ya, tahun ini, beliau, iaitu Jolo ni, bersama-sama dengan pengarah-pengarah Petro Saudi International Limited, iaitu Patrick Mahoney dan juga Tariq Obad ni, telah didakwa di Mahkamah di Malaysia tanpa kehadiran, in absentia. Maksudnya mereka ni ditindaki setelah pun didakwa di Malaysia, itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana mereka ni lari, tak tahu ke mana, jadi Mahkamah Magistrate juga telah keluarkan warrant tangkap, ya. Dan warrant ini telah pun di bagi tahu juga kepada Interpol untuk mencari mereka ketiga-tiga ini, terutama sekali Jolo, kan. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena faham, iaitu beliau telah pun didakwa di mahkamah di Malaysia ini. Itu satu perkara yang masuk akal, sebab kalau macam tu semua orang yang melakukan kesalahan termasuk rasuah, jadi apabila kita kembalikan wang ataupun aset itu, maka kita tak akan didakwa. Jadi yang suka sini ialah kita di Malaysia ini maknanya agensi penguatkuasa iaitu SBRN telah mempunyai keterangan. Itu sebabnya mereka ini termasuk JOLO lah, telah pun didakwa di mahkamah di Malaysia ini. Oleh demikian, yang paling mustahak ialah sekarang itu apa juga keputusan itu hendaklah dibuat oleh mahkamah. Yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah pastikan bahawa apabila mahkamah buat keputusan itu sama ada diserah balik harta-harta dan sebagainya dan sama ada beliau dikenakan penjara, itu terletak kepada mahkamah. Dan saya juga percaya bahawa JOLO ni bukan saja di apa ni didapati mempunyai kesalahan-kesalahan apa ni konspirasi, ya. Beliau juga ada kes di bawah akta, di bawah Seksyen 23 akta SBRN yang mana apabila dikenakan disabit maka penjaranya sudah tentu 20 tahun dan juga 5 kali ganda daripada hasil suapan itu. Dan juga sudah tentu saya pasti ia juga akan diikuti oleh akta-akta lain seperti amla dan sebagainya. Jadi yang mustahak ialah kalau kita tak salah, kita datang sini hendak dan ditentukan oleh mahkamah. Ya? Sama ada apa yang kita kata itu boleh diterima oleh mahkamah atau tidak. Ini adalah mustahak, kita tak boleh awal-awal lagi nak apa ni memberi apa ni satu ketetapan bahawa kita kalau kita serah harta tu, harta serah tu kita tak tahu, tapi banyak pun dah dihabiskan. Jadi ini tak adil. Kiranya beliau betul-betul gentleman naklah balik sini hadapi mahkamah dan biar mahkamah buat keputusan.
Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani untuk pelbagai perkembangan lanjut berkenaan dengan berita dalam dan juga luar negara. Saya Reza Zulkarpi, ini saluran berita Astro Awani. Salam hormat.